Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Selayaknya lebih dulu disampaikan segala hormat, puji, sesembahan, kemuliaan hanya dipersembahkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala jemaat dan mempelai pria sorga. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara, tema kita masih tetap pada 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Atas cinta kasih dan berkat Tuhan mengingatkan kita. Kita baca untuk kesekian kali ayat 4 dan ayat 5.
Tetapi kamu, saudara-saudara, ya, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Ya. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang.
Amin.
Dan anak-anak siang.
Amin.
Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan.
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita semua tahu bahwa segera Tuhan Yesus akan datang kembali. Amin. Kalau ada kedatangan pertama, nanti akan ada kedatangan yang kedua atau terakhir. Kalau kedua mungkin ada ketiga nanti, ya, terakhir, sudah terakhir. Dan puji Tuhan, perlu diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus datang sebagai pencuri bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kamu, itulah kamu yang disebut adalah anak-anak terang. Bagi kita anak-anak terang, Tuhan tidak datang seperti pencuri. Kata ayat ini ya. Jadi berarti kedatangan Tuhan jelas. Saya mau yakinkan bahwa memang kedatangan Tuhan itu, saudara, bukan seperti pencuri bagi kita yang hidup dalam terang, karena kita terang, segala-galanya terang. Ya, bagi diri kita semuanya terang, apalagi Tuhan bagi kita juga semuanya terang. Tuhan tidak mau sembunyi-sembunyi bagi yang terang. Kecuali kalau hidup dalam gelap, ya bagaimana saudara ya, tidak akan tahu. Dia adalah terang, maka kepada anak-anak terang dia tidak seperti pencuri. Sebab kalau pencuri itu selalu gelap. Biar pencuri di waktu malam atau pencuri di waktu siang, dia selalu cari kesempatan gelap, kesempatan sepi, kesempatan tidak ada yang jaga. Ya, itulah gelap. Dan puji Tuhan, marilah supaya kedatangan Tuhan menjemput gerejanya tidak sebagai pencuri, maka marilah kita ini menjadi anak-anak terang. Amin. Anak-anak terang, dan nanti kita akan lihat lebih jauh, saudara, anak-anak terang. Ya, sudah Tuhan ungkap bukakan kebenaran firman. Ya. Sebab saudara begini, dunia kita sekarang ini adalah dunia gelap. Karena dikuasai oleh roh-roh kegelapan. Iblis, setan, roh kegelapan. Jadi dunia kita sekarang ini bukan makin hari makin baik, tetapi dunia kita sekarang makin lama makin gelap. Makin gelap dalam arti dosa, kejahatan, kenajisan dan lain sebagainya tidak pernah akan berkurang, tetapi selalu akan bertambah. Puncak daripada dosa itu nanti terbentuknya kota Babel. Ya, itu puncaknya nanti sana. Sedangkan saudara, kalau kita hidup dalam terang, puncaknya itulah kota Yerusalem Baru. Karena Yerusalem Baru itu kota terang. Tidak terangnya matahari, bulan, tetapi terang kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Jadi gereja Tuhan sebagai sidang mempelai Tuhan harus tinggalkan kegelapan dan hidup di dalam terang yang terus menerus. Ini harus terjadi bagi kita sekalian sekarang ini, ya, perkembangan daripada dosa tidak pernah akan berkurang, tapi perkembangan dari dosa itu akan bertambah. Yang sayang, perkembangan kehidupan gereja Tuhan yang berkurang, malah tidak maju-maju. Orang Kristen tidak maju. Mungkin bertambahnya bisa menangkan jiwa, ya, diberkati secara lahiriah, limpah berkat dan seterusnya. Tetapi sayang, secara rohani kehidupan Kristen, gereja Tuhan tidak makin bertambah. Sedangkan gereja Tuhan di akhir zaman ini akan menghadapi kegelapan yang sangat dahsyat. Itulah nabi-nabi palsu dan antikris. Itu sudah jelas. Kalau gereja Tuhan tidak hidup dalam terang, maka akan kalah menghadapi kekuatan nabi-nabi palsu dan antikris. Puji Tuhan. Bagi jemaat, sudah berulang kali saya terangkan, khususnya pada PA setiap Rabu, soal keadaan gereja akhir zaman. Satu bahaya dari gereja akhir zaman itu bukan masalah berkat jasmani lagi, tetapi goncangan-goncangan kehidupan rohani. Kalau jasmani, gereja sudah diberkati, semua diberkati, limpah berkat. Tapi sekarang tantangannya. Untuk itulah mari kita harus tahu perbedaan antara gelap dan terang. Saya sudah katakan tadi, gelap itu nanti puncaknya sampai ke kota Babel. Sedangkan terang itu puncaknya adalah Yerusalem baru. Puji Tuhan. Ya. Nah, untuk perbandingannya supaya gampang kita bisa dapat, kembali kitab Wahyu 22 ayat 10 dan 11. Ya.
Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini.
Iya.
Sebab waktunya sudah dekat.
Waktunya sudah dekat. Sudah pendek, sudah singkat. Ini lebih dulu kita tahu, ya. Waktunya sudah dekat. Ya, ini maksudnya kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat sekali, ya, waktunya. Sebab itu firman Tuhan tidak harus dimeteraikan. Kata lain, harus diungkap, bukakan kebenaran rahasia daripada firman Tuhan. Karena waktunya sudah dekat. Waktu apa? Yaitu waktu kedatangan Tuhan. Ya. Firman Tuhan harus diutamakan. Tidak harus ditutup rahasianya. Kita lompat saja ayat 18 dulu.
18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan buat dari kitab ini.
Ya.
Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini.
Iya.
Dan jikalau seorang mengurangkan suatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini,
iya,
maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus,
iya,
seperti yang tertulis di dalam kitab ini.
Ini penekanan soal firman. Ya. Yang menambahkan dan yang mengurangi. Firman tidak harus ditambahkan dan tidak harus dikurangi. Atau katakan firman itu harus firman yang benar-benar berdasarkan firman Alkitabiah. Murni firman. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ada sanksinya nanti. Nah, ini mengingatkan supaya firman itu jangan dimeteraikan. Harus diungkap bukakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Sebab kalau tidak ada pembukaan meterai, maka cenderung kepada menambahkan atau mengurangi. Disinilah awal kesesatan gereja Tuhan. Sekarang ayat 20.
Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini
berfirman. Itulah Tuhan Yesus sendiri, ya.
Ya, aku datang segera.
Ya, aku datang segera. Tuhan Yesus sendiri berfirman, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, pada ayat yang ke-16, coba baca dulu ayat 16. Ya.
Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini.
Memberi kesaksian tentang semuanya ini
kepadamu bagi jemaat-jemaat.
Ya.
Aku adalah akar, yaitu keturunan Daud,
ya,
bintang timur yang gilang gemilang.
Puji Tuhan. Jadi yang memberi kesaksian itulah Yesus. Aku Yesus memberikan firman ini, berkata pada ayat 20 tadi, ya, aku datang segera. Dan kita sambut dengan mengatakan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudara, jadi ini waktunya, sudah waktunya gereja Tuhan, orang Kristen ini siap untuk menyambut Tuhan Yesus yang segera akan datang kembali. Amin. Harus siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Yesus berkata, aku datang segera. Maka siapa yang mendengar, dia harus menjawab, amin, datanglah Tuhan Yesus. Siapa yang bisa mengatakan begitu? Kalau dia itu benar-benar hidup dalam firman yang tidak dimeteraikan. Firman yang diungkap bukakan rahasianya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Murni 100% Alkitabiah. Firman Allah yang sepenuh Alkitabiah. Injil yang sepenuh. Puji Tuhan, ini peringatan. Itu kita kembali sekarang ke ayat di atas. Ayat 11, setelah ayat 10 memberikan peringatan, sekarang ayat 11.
11, barang siapa yang berbuat jahat,
ya,
biarlah ia terus berbuat jahat.
Nah, ini gelap. Jahat itu kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu jahat. Ya.
Barang siapa yang cemar,
ya,
biarlah ia terus cemar.
Cemar atau najis.
Ya. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran.
Benar, ini terang berarti, ya.
Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya.
Menguduskan dirinya. Yang kudus terus menerus menguduskan dirinya. Ada perbedaan jelas antara gelap dan terang. Dan bagaimanapun juga gelap dan terang itu tidak bisa berjodoh, tidak bisa bersatu. Kata suratan 2 Korintus. Kalau hidup dalam gelap, ya gelap. Kalau hidup dalam terang, ya terang. Tetapi Tuhan mau dan menghendaki supaya gereja Tuhan itu keluar dari gelap dan hidup dalam terang. Sehingga Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada para muridnya. Itu berlaku juga buat kita sekarang. Apa yang diucapkan Tuhan dulu. Dengan mengatakan, kamulah terang dunia. Terang dunia. Karena apa? Karena kita anak-anak terang. Kalau kita anak-anak terang, sudah keluar dari gelap. Dan kalau kita keluar dari gelap, kita disebut anak-anak terang, menjadi terang di tengah-tengah dunia. Terang kita, saudara, adalah terang berdasarkan kebenaran daripada firman. Barang siapa berbuat benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dua hal. Tetapi yang gelap, barang siapa berbuat jahat, terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar atau najis, biarlah terus cemar, najis. Tidak bisa campur aduk. Terang dan gelap tidak bisa campur aduk. Ya, terang dan gelap itu berbeda. Dan kata suratan Korintus, lebih dulu kita lihat suratan Korintus, 2 Korintus 6 ayat 17.
2 Korintus 6 ayat yang ke-17.
Ya.
Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka.
Ya.
Dan pisahkanlah dirimu dari mereka.
Ya.
Firman Tuhan.
Ya.
Dan janganlah menjamah apa yang najis.
Ya.
Maka aku akan menerima kamu.
Terus.
Dan aku akan menjadi bapamu.
Ya.
Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki.
Ya.
Dan anak-anakku perempuan.
Ya.
Demikianlah firman Tuhan
ayat
yang maha
satu,
kuasa.
Ya.
Pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu,
ya,
marilah kita menyucikan diri kita.
Menyucikan diri kita, ya,
dari semua pencemaran jasmani,
jasmani
dan rohani.
Dan rohani, ya.
Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita, ya, dalam takut akan Allah.
Amin. Jadi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita keluar dari kegelapan dan menyucikan diri kita. Dikuduskan jasmani dan rohani. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan semua itu berpusat pada korban salib Tuhan Yesus. Di mana oleh korban kayu salib Tuhan Yesus, dengan darahnya dia menebus kita dari segala dosa, dari segala kenajisan, supaya dengan darahnya kita keluar dari gelap datang pada terang. Kita keluar dari dosa datang pada pengudusan. Dan inilah karya daripada Tuhan buat kita sekalian. Puji Tuhan. Jadi aku akan menjadi bapamu dan kamu akan jadi anakku laki-laki dan perempuan. Kita menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan. Saya kembali kepada Wahyu supaya singkat, saudara, ya. Tadi ada dua kelompok kegelapan. Puji Tuhan, supaya kita gampang mendapat perbandingan supaya dilihat di LCD, ya. Puji Tuhan, gelap itu adalah satu kehidupan yang jahat dan yang cemar atau yang najis. Itu yang kehidupan yang gelap. Puji Tuhan. Dengan ini jelas, jahat bertambah jahat, cemar bertambah cemar. Yang terang sekarang, benar bertambah benar, ya, kudus bertambah kudus. Hah, saudara, puji Tuhan, ya. Kita gereja Tuhan, sidang Tuhan, tidak hidup lagi dalam kegelapan tetapi dalam terang. Berarti kita dikeluarkan Tuhan dari kejahatan, dari kecemaran, dua ini. Di mana kita disucikan secara jasmani dan rohani. Tadi 2 Korintus, hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat menyucikan. Supaya kita ini dikuduskan. Untuk kejahatan sudah ditanggung oleh Yesus. Untuk kenajisan sudah ditanggung oleh Yesus. Dua dosa. Ini dua tetapi mencakup segala-galanya. Haleluya, puji Tuhan. Dan lebih dulu kita melihat 1 Yohanes dulu supaya jelas, ya. Pasal yang ketiga ayat 4.
1 Yohanes 3 ayat yang keempat.
Ya.
Setiap orang yang berbuat dosa.
Berbuat dosa. Ya.
Melanggar juga hukum Allah.
Itu adalah pelanggaran hukum Allah, ya.
Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah.
Iya, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Itu dosa, yang namanya dosa adalah melanggar hukum Allah. Puji Tuhan. Nah, sekarang Yakobus 2. Kita baca ayat 10 dan 11.
Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu,
ya, atau hukum Allah itu, ya,
tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya,
ya,
ia bersalah terhadap seluruhnya.
Iya. Kita tahu ada namanya hukum Taurat, ya, bagi bangsa Israel dulu, ya. Di sana ada 10 hukum. Kalau dia melanggar satu, dianggap bersalah pada seluruh hukum. 11.
Sebab ia yang mengatakan jangan berzina,
ya,
ia mengatakan juga jangan membunuh.
Ya.
Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh,
ya,
maka kamu menjadi pelanggar hukum juga.
Menjadi pelanggar hukum. Berzinah itu kecemaran, kenajisan, kecemaran. Membunuh itu adalah kejahatan. Saudara, dua, ya, dua yang disitir di sini. Jangan berzinah, jangan membunuh. Membunuh itu kejahatan. Perzinahan itu adalah kenajisan, kecemaran. Kalau engkau tidak berzinah tapi engkau membunuh, engkau ini tetap dianggap melanggar hukum. Dan pelanggaran hukum itu adalah dosa. Sebenarnya seluruh hukum Taurat itu ada 10. Ya, mungkin LCD bisa keluarkan itu. Nah, ini ada 10 kan hukum. Jangan ada ilah lain. Jangan menyembah. Jangan menyembuh nama Tuhan dengan sia-sia. Ingat hari Sabat. Ini semua berkenaan dengan Allah. Kalau ini berkenaan dengan manusia. Hormati ibu bapak. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin. Saya kira orang Kristen harus hafal ini. Ya, ya puji Tuhan. Didapat oleh Musa pada waktu bergumul di Sinai. Ya, di sana dia bergumul 40 hari, 40 malam tidak makan, siang malam. Disitir tadi pada suratan Yakobus. Jangan berzina. Kalau engkau tidak berzina, engkau membunuh. Berarti engkau menjadi pelanggar hukum. Satu hukum dilanggar sama dengan melanggar seluruh hukum. Nah ini, pelanggaran ini. Dan pelanggaran hukum itu adalah DOSA. Dosa. Ya, jadi kalau dikatakan yang najis bertambah najis, ya, yang jahat bertambah jahat, ini adalah dosa akhir zaman yang gelap menguasai dunia. Dunia sekarang ini dunia yang dikuasai oleh kenajisan dan kejahatan. Dosa kenajisan itu adalah dosa Babel. So, Babel pada Wahyu 17 itu adalah disebut perempuan sundal. Induk dari segala persundalan. Pusatnya itu nanti di Babel. Silakan baca aja lebih baik. Wahyu 17 kita baca ayat 5.
Ya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama,
ya,
suatu rahasia.
Rahasia
Babel besar.
Ya.
Ibu dari wanita-wanita pelacur,
ya,
dan dari kekejian bumi.
Ibu dari wanita-wanita pelacur. Ya, itu kenajisan. Kalau disambung dengan ayat 6,
dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus,
ya,
dan darah saksi-saksi Yesus.
Iya.
Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran.
Saudara, yang ayat 6, penumpahan darah ini adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah kejahatan. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Kejam, sadis. Ya. Begitu perkembangan dosa. Yang najis bertambah najis, yang jahat bertambah jahat. Puncaknya itulah Babel. Berdasarkan firman. Dan ini saudara kegelapan. Dan kalau gereja Tuhan hidup dalam kegelapan semacam ini, maka benar-benar Tuhan akan datang seperti pencuri. Ya, biarpun dia gereja. Kalau dia hidup dalam kegelapan semacam ini, maka kedatangan Tuhan bagi dia, Tuhan datang seperti pencuri. Roh kenajisan ini berkembang begitu rupa menguasai seluruh dunia ini. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah Tuhan keluarkan kita dari kenajisan ini. Dan memang Babel ini kaya. Itu di Wahyu 18, sudah baca sendiri di rumah. kaya, tetapi segala kekayaannya habis dalam waktu satu jam saja. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam suasana terang. Benar bertambah benar, kudus bertambah kudus. Karena kita ini anak-anak terang, berarti kita harus ada tanda-tanda kelahiran sebagai anak-anak terang. Pusat terang itu hanya Allah. Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan padanya. Suratan 1 Yohanes pasal 1 ya, ayat 5.
1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia.
Amin.
Dan yang kami sampaikan kepada kamu.
Amin.
Allah adalah terang.
Ya.
Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.
Allah adalah terang. Amin. Allah adalah terang. Iblis tidak ada terang. Iblis adalah kegelapan. Tetapi sekarang kita ini di dalam Dia, kita akan dibawa kepada kebenaran dan kekudusan. Supaya kita hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Karena apa? Kalau Allah adalah terang, maka dalam Yesus, Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Kalau kita ada pada Yesus, ada terang. Karena Yesus itu terang adanya. Gampangnya saja ya. Kalau kita manusia yang tidak ada terang, saya akan jadi terang kalau saya bawa lampu. Biarlah kita memiliki Yesus yang menjadi sumber terang dekat pada kita. Kita dekat pada terang. Kalau kita dekat pada terang, maka kita yang gelap menjadi terang. Itulah Yesus. Dan pada Dia, tanda kebenaran. 1 Yohanes 3. Silakan. Tanda kebenaran ya, kebenaran. Kita lihat ayat 7.
1 Yohanes 3 ayat yang ke-7.
Ya.
Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu.
Jangan ada yang menyesatkan. Iya.
Barang siapa yang berbuat kebenaran,
ya,
adalah benar.
Perhatikan.
Sama seperti Kristus adalah benar.
Kristus adalah benar. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, harus dekat pada Kristus. Karena Kristus adalah benar. Haleluya. Kita harus cinta Tuhan Yesus, melekat pada Tuhan Yesus. Bagaikan pokok anggur yang benar, kita ini adalah ranting-rantingnya. Ranting itu tidak boleh pisah dari pokoknya. Dia tidak boleh pisah. Tidak usah 1 meter, 1 mili saja tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dia harus bukan saja cuma nempel, tetapi menyatu. Kita harus menyatu dengan Kristus. Kristus yang benar. Amin. Kristus. Siapa yang berbuat benar, dia adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Tidak ada kebenaran di luar Kristus. Tetapi kebenaran itu hanya ada pada Dia. Puji Tuhan. Sekarang kudus. Kekudusan. Ayat 3.
Ayat yang ketiga.
1 Yohanes 3 ayat 3.
Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya.
Ya.
Menyucikan diri.
Menyucikan diri, perhatikan kalimat terakhir.
Sama seperti Dia yang adalah suci.
Amin. Yang suci itu siapa? Hanya Tuhan Yesus. Kudus. Suci. Hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Tidak ada manusia yang hidup dalam kekudusan. Tidak ada manusia yang hidup dalam kebenaran. Hanya ada pada Yesus, sehingga kesucian dan kekudusan kita harus menjadi satu dengan Dia. Ranting yang nempel pada pokok anggur yang benar. Haleluya, menyatu. Menjadi ranting yang menyatu dengan Dia. Kita harus menyatu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Pokok anggur itu adalah Kristus sebagai kepala yang menyalurkan segala kebutuhan ranting-ranting, sehingga ranting-ranting ini bisa bertumbuh, bisa berbuah, mendatangkan hasil. Karena Dia menyatu. Kalau kita mau menjadi berkat, maka kita harus menyatu dengan Kristus. sebagai pokok atau sebagai kepala. Kalau Kristus sebagai pokok, sebagai kepala, kita menyatu dengan dia, menyatu, saudara. Bukan nempel ya. Dan kalau menyatu dengan dia, saudara, maka kita ini akan merasa ada tanda kebenaran dan kekudusan. Memang, saudara, Alkitab di Injil Yohanes 15 mengatakan ya, kalau ranting-ranting itu nempel pada pokok, maka dia akan berbuah. Kalau dia sudah berbuah, lalu harus dibersihkan. Coba baca aja Yohanes 15. Ayo, jangan cepat kita dapat. Ayat 1 mulai ya.
Akulah pokok anggur yang benar.
Iya.
Dan Bapakulah pengusahanya.
Amin. Iya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah,
iya,
dipotongnya.
Jelas, kalau tidak berbuah itu sama dengan hidup dalam kegelapan. Yang hidup dalam kegelapan, walaupun dia ranting, tetapi dia tidak akan berbuah. Iya.
Dan setiap ranting yang berbuah,
yang berbuah,
dibersihkannya,
iya,
supaya ia lebih banyak berbuah.
Iya, terus?
Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Amin. Kita dibersihkan. Jadi firman itu berulang-ulang kali menegur, menempelak, menasehati, mengajar supaya kita dibersihkan, supaya disucikan. Kalau dibersihkan itu, saudara, saya kira berlakulah seperti ayat yang mengatakan bahwa firman itu seperti pedang bermata dua. Dan saya yakin pedang itu harus pedang yang tajam, tidak pedang yang tumpul. Firman Tuhan yang membersihkan kita supaya kita hidup dalam kekudusan memang firman yang tajam. Membersihkan kita supaya kita bisa berbuah lebih banyak lagi. Marilah kita menyatu dengan dia. Hidup dalam kebenaran karena dia itu benar. Hidup dalam kesucian, kekudusan karena memang dia kudus. Kalau dia kudus, dia benar, maka kita juga kudus dan benar, berarti kita menyatu dengan dia. Menyatu. Sudahlah, enggak ada perbedaan lah. Dia itu benar, kita ini hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kekudusan karena dia kudus. Bagaimana dengan dosa kenajisan? Bagaimana dengan dosa kejahatan? Bagaimana dosa itu dapat diselesaikan? Siapa yang menyelesaikan? Ini pertanyaan. Saya bicara dulu soal dosanya. Sebab dosa ini harus diselesaikan dulu. Dan yang bisa menyelesaikan dosa ini hanyalah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu adalah dia sudah menyelesaikan pelanggaran hukum. Galatia 3 ayat 13.
Galatia 3 ayat yang ke-13.
Ya.
Kristus telah menebus kita,
iya,
dari kutuk hukum Taurat.
Amin.
Dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
Iya.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Iya. Jadi pelanggaran hukum kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tergantungnya Yesus di kayu salib adalah untuk menanggung kutuk. Kutuk apa? Kutuk dari pelanggaran hukum Taurat. Sehingga kita ini semua sudah bebas. Haleluya. Kita dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Segala tuntutan dosa. Kutuk. Saudara, kalau satu kata kutuk ini jatuh pada kita, saudara, itu sangat memprihatinkan seterusnya. Tetapi kalau kutuk ini dicabut oleh Tuhan Yesus, kutuk ini ditanggung oleh Tuhan Yesus, pelanggaran hukum kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, maka kita sekarang bukan dibayang-bayangi oleh kutuk. Tetapi kita ini dibayang-bayangi dengan suatu keberkatan. Jasmani rohani, jaminan keselamatan. Karena Kristus sebagai kepala mempelai pria surga sudah menanggung semua. Tidak ada yang bisa menanggung kutuk. Tidak ada yang bisa menyelesaikan kutuk. Hanya Yesus Kristus Sang Kepala, mempelai pria sorga yang sudah menanggung semua. Sehingga dia hanya berkata, ayo dekat kepadaku. Semua sudah kuselesaikan. Tidak ada kutuk lagi. Kutuk Taurat tidak ada lagi pada kita. Semua kutuk sudah dibebaskan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kalau kita ini dibebaskan dari kutuk, satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kebenaran dan kekudusan. Kita disebut anak-anak terang. Namanya anak itu harus dilahirkan. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kenapa kita bisa disebut anak-anak terang?
Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi.
Lahir dari Allah. Jelas. Ya.
Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia.
Ya.
Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah.
Lahir. Ini. Jadi saudara, kita yang hidup dulu dosa, tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan, hidup dalam kenajisan, dalam kejahatan. Saudara dulu, tetapi oleh korban Yesus Kristus kita dibebaskan. Kita dibebaskan. Tidak ada kutuk lagi. Tetapi bukan saja tidak ada kutuk, kita ini yang dibebaskan adalah orang-orang yang dilahirkan. Istilah umum mengatakan kelahiran baru. Tapi saya lebih daripada kelahiran baru. Kita dilahirkan untuk menjadi anak-anak Allah. Di ayat 1, 1 Yohanes 3. Gampang saja, ayatnya ada nih.
Ayat yang ke-1.
Ya.
Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita.
Istilah Bapak, Bapak. Ya.
Sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Anak-anak Allah, ya.
Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Anak-anak Allah, ya.
Karena itu dunia tidak mengenal kita.
Ya.
Sebab dunia tidak mengenal dia.
Ya, terus.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah.
Amin.
Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Iya, ini sampai di sini. Saudara, kita ini anak-anak Allah, saudara, dan belum nyata. Apa yang belum nyata, ya?
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia.
Ya.
Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya.
Berarti kita nanti akan menyambut Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita dilahirkan dari benih Allah, maka kita disebut anak-anak Allah. Allah itu menurut 1 Yohanes 1 tadi ayat 5 mengatakan Allah adalah terang. Kalau kita ini anak-anak Allah, berarti kita ini anak-anak terang. Kita semua anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, kita disebut anak-anak terang. Puji Tuhan. Terang itu senang kan? Dalam keluarga ada terang, dalam nikah ada terang. Ya, dalam jemaat ada terang. Ya, di mana kita berada, kita ada terang, kita bawa terang. Terang itu menyenangkan. Tetapi kalau gelap, maka di situ tidak ada yang menyenangkan. Gelap itu penderitaan. Sebab itu, saudara, kalau nanti satu waktu kedatangan Tuhan dan mereka yang tertinggal akan dibuang di tempat yang gelap, dan di sana mereka akan ada tangis dan kertak gigi. Mari kita maju dalam firman, kita maju dalam pengajaran ini, kita maju. Bagi saya sudah ada satu ketetapan bersama jemaat, pengajaran mempelai Alkitabiah. Itu saudara yang kita berdiri teguh di atasnya. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, saya tidak malu, saya tidak kaku, tidak akan sungkan untuk menyatakan itu, saudara, karena ini adalah satu kebenaran yang harus saya pegang di akhir-akhir zaman dalam membina, mendidik jemaat, bahkan rekan hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam persekutuan ini, untuk kita mempersiapkan diri menjadi sidang mempelai daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, pada setiap tahun kita mengadakan kebaktian persekutuan pendalaman Alkitab pengajaran mempelai Alkitabiah nanti bulan September, ya, tanggal 20 sampai 22. Ini yang ke-17 kali. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Dan haleluya, kita menjadi anak-anak terang adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah anak-anak terang. Amin. Dan kita sebagai anak-anak terang akan masuk di kota terang, itulah Yerusalem baru. Bukan Babel. Kita baca Wahyu 21. Puji Tuhan. Ya, ayat 9.
Wahyu 21 ya. Ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat,
ya,
yang memegang ketujuh cawan,
ya,
yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu.
Ya.
Lalu ia berkata kepadaku, katanya,
ya,
marilah ke sini,
ya,
aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan,
ya,
istri anak domba.
Pengantin perempuan istri anak domba, terus.
Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi,
ya,
dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu,
ya,
Yerusalem turun dari surga,
ya,
dari Allah,
ya,
kota itu penuh dengan kemuliaan Allah.
Penuh kemuliaan Allah. Kita loncat ayat 23.
23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari.
Tidak perlu terangnya matahari, ya.
Dan bulan untuk, ya, menyinarinya.
Perhatikan.
Sebab kemuliaan Allah,
ya,
meneranginya.
Ya.
Dan anak domba itu adalah lampunya.
Ini kota terang. Siapa yang akan masuk kota terang? Ya, anak-anak terang. Amin. Dia nanti masuk kota terang. Terangnya bukan matahari, bukan bulan, bintang, dan lain sebagainya. Tapi terang kemuliaan Allah. Waduh, saudara. Di sana kota itu menyenangkan sekali. Mempelai daripada Tuhan, istri anak domba. Anak domba menjadi suami dari mempelai perempuan Tuhan. Berkatnya bisa kita rasakan sekarang, ayat 4.
Ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata,
ya,
dari mata mereka.
Iya, puji Tuhan. Ini berkat Yerusalem baru. Itu juga berkat bisa turun sekarang. Segala air mata kita dihapuskan. Bukan nanti. Bukan nanti, kalau nanti kelamaan. Ya, kelamaan. Tunggu di Yerusalem baru air mata dihapus, kelamaan. Tuhan bisa kerjakan sekarang. Sekarang. Iya, terus.
Dan mau tidak akan ada lagi.
Iya.
Tidak akan ada lagi perkabungan.
Iya.
Atau ratap tangis.
Iya.
Atau duka cita.
Iya.
Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Amin. Amin. Di sana Tuhan menghapus air mata, tetapi bukan saja di sana, tapi sekarang. Coba saya buktikan dengan ayat Wahyu 7, bahwa berkat itu juga sekarang. Wahyu 7, ayat 17.
Wahyu 7, ayat 17.
Ya.
Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu,
ya,
akan menggembalakan mereka,
ya,
dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan,
ya,
dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Amin. Ini sebelum masuk Yerusalem baru, sudah dijanjikan. Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Manusia ini banyak tetesan air mata. Yang terang-terangan menangis, yang hanya di batin saja. Karena masalah ini, masalah itu, masalah pekerjaan, masalah apa saja. Saudara, banyak beban-beban. Manusia meneteskan air mata. Banyak orang Kristen juga yang menangis karena banyak permasalahan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita hidup dalam terangnya, terangnya mempelai, terangnya Yerusalem baru, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, maka segala air mata kita dihapus oleh Tuhan. Hari ini juga, siang ini juga, Tuhan menghapus segala air mata kita. Amin. Saya sering kali baca di koran ada orang bunuh diri karena sakit gak sembuh-sembuh. Loh kok bunuh diri? Ya diobati. Sakit ya diobati. Apa obatnya? Firman Tuhan. Obat yang mujarab buat kita. Amin. Iya. Dengar, hayati baik-baik. Tuhan menghapus segala air mata kita. Kalau kita ini anak-anak terang, berkat Yerusalem baru ada pada kita. Kita rasakan sekarang, bukan nanti. Sekarang. Ya, saya percaya ini firman. Firman hidup. Ada yang menangis karena apa? Kasus nikah, kasus rumah tangga, pekerjaan, di PHK, ya, dan lain-lain. Saudara, mari jangan kita pisahkan diri dari kasih Kristus. Kristus sang mempelai pria sorga sangat dekat pada kita. Dia mau dekat kepada kita. Mengasihi Yesus sebagai mempelai sorga. Kita menyatu dengan dia. Dan kekuatannya selalu ada pada kita. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Kita mau datang kepada dia bersyukur cinta kasih dan berkatnya buat kita sekalian. Haleluya.